Brekonas un Radnoršairas apgabalu Britu parlamentā līdz šim pārstāvēja konservatīvo deputāts Kriss Deivijs, taču jūnijā apgabala iedzīvotāji atbalstīja petīciju, ar kuru Deiviju atsauca no amata pēc tam, kad viņš tika atzīts par vainīgu divu rēķinu viltošanā. Uz vietu parlamentā pretendēja 6 kandidāti, cīnoties par 53 tūkstošu apgabalu vēlētāju balsīm. Deivijs, kurš ieftājas par Brexitu, kandidē atkal. Tomēr labākas izredzes tiek prognozētas liberāla demokrāta kandidātei Džeinai Dotsai. Ja uzvarēs viņa, tad konservatīvo ar Ziemeļīrijas demokrātisku unionistu partiju veidotais vairākums parlamentā samazināsies tikai līdz vienai balsī. Tas varētu vēl vairāk apgrūtināt Džonsona Brexita plānus. Viņš paudz gatavību no Eiropas Savienības izstāties arī bez vienošanās. No otras puses, ja konservatīvo kandidāts uzvarēs un saglabās deputāta vietu, tas Džonsonu var iedrošināt savus plānus virzīt uz priekšu vēl apņēmīgāk.